kā nozara, mēs neesam bijuši pret apvienošanos, ja mēs skaidri, kā turismu nozara redzam ieguvumus. Skaidrs, ka Lijai ir lielāks cilvēku resursi un Lijai ir lielāka pieredze, teiksim, to pašu konkursu organizēšanā un Eiropas naudas, teiksim, šajā kontekstā, kur ir iesaistīta Eiropas nauda, ka tur mēs varētu iegūt tīrt uz cilvēku resursiem, jo mums nosacījums arī, ka tavs darbinieki saglabā savus vietas, mēs viņus varam vairāk atbrīvot uz viņu tiešajiem pienākumiem, kas šajā gadījumā ir turismu mārketings. Jebkurā gadījumā mēs jau sākotnēji bijām skaidri pret, ja tā ir apvienošanās, tikai apvienošanās pēc. Tādā stāvoklī, kā šobrīd ir tava, nu jau gadu ekonomikas ministrijā bez šīta vadītāja, šis darbs, nu, viņš pēc inerces turpinās, bet nu nav nekāda tāda liela uzrāviena. Ilgstoši tas nav iespējams, jo mēs jau redzam arī nozares spēlētāji. Tiešām redz, nu, tās sekas, ja, kas šobrīd notiek, ka tas darbs ir, bet it kā ir un nav, ja, varētu tā gandrīz vai teikt.